ויאמר השם אל מוישה אמר אל הכהנים בני ארן. רק למדרש, מה עניין זה אצל זה? What is pshat in the smiches aparchiyos? Da red men da wegen da einig von a yeh beim oi bo yidoini mois yu mosu. Und dann fängt sich an der Parche von Emmer ala Kahanim b'nei Ari. Entfer zu Medrisch, ala Shetzofa HaKadosh Baruch Hu, שאוסיד שאול לימלויך על ישראל ולהרג את הכהנים בנויב ולדרוש באויב וידוינים ונצליב דגנצה זך ושאול המלך התאיס כהג את הכהנים ארצייריש כבן אויב וידוינים. דוס איז דה סיבה פבוס מהום דשמיכס הפרשייס. דמדריש פיינקטון אינס מריך בטגנצה מייסי בסת פסירט מת שאול המלך מטבלת אוי וביסל הרומרדן דמייסי ביזמו קומן צפשטיין דשמיכס הפרשייס. נשמור סי ושמור מייס, שמור לנובי, זניף תגבורן, וייספדו לוי כל ישראל, וייקפרו ברמו ובעירוי, ושול היסיר את האויבויס ואת הידוינים מהאורך. ושול המלך עוד מייסר גבן פנרת ישראל, שזה גבן האויפן פון קישוף, פון אויבויס אין ידוינים, und schon am Melech hat es weggenommen. Nicht gewinnt mehr in Eretz Yisrael, die Mechashven. Steht weiter, bei Yikovzu, Plishtim, bei Yavoyu, bei Yachnu, bei Shune. Es hat gekommen, der Armee von der Plishtim, und sie haben sich weggesetzt, sollten, ושום נעים, ואיקפו יצאו את כל ישראל ויחנו בגלבויה. ויער שאול את מחנה פלישתים, שאול המלך גזן בפול סולדטן בפלישתים הובן. ואירו נעת מוירי גהד, ויחרד ליבוי מוי. אז כבר מוירי דק צטרסו, את מוירי דק מוירי גהד, ווס וציין דו אנדר מלחומו. וישאל שאול בהשם ולא יענהו השם גם בחלומי גם באורים גם בנביאים. אלף ניש כבוס בוס צטון ומן השמיים איז מנמניש מגלה. ויאמר שאול לעבודו בקשו לי אישס בעל עשוי. אז גלן הבחינה פנוי ודאיצס hat er gewollt, etwas ausgefunden von der Baal Asoyf, von der Schamayim, von der Mishmigale. Ve'elcho Eileho, v'adabro bo, v'yomru avod av Eilof, hine Eishes Baal Asoyf be'inde. Noch weiß, das ist immer geblieben, a Eishes Baal Asoyf. Steht weiter im Posig, v'yishapes shol, שאול את איך פשטל, שפשטי צריך אם את קומן על שאול המלך, על פייסקה הרגית, על איזה מחשווי, פשטי צריך ותגון יש כאן אין קריגן פוניר, עוד איזה איך פשטל, ביובש וגודים אחרים, ביילך הוא ושני אנושים אימוי, ביובויו אל האישה לילה, ומת קומן סודר פרויס גבן לילה, זוגן חזל ומדריש, וכי לילה היו, ובן הפסנח, אל רמלמי שהיו אשו אפילה להם כלילה. וסן דקה שפוסק שטייתם גגנגה בנחת, אז גבן בנחת, אחמחן הפסגן תדרס, שטייתם רדל, Shafim zene nit shaylet banach. I bevul gein sabal ha-soiv kemen ish gein banach. Goyin shteyt, de ikya shlite von Shafim is mizman minche ad ha-layla. And thus is pshatit to goyim shafim ha-gemor en broches. The Gemara says in Brachos, "La'olam yei adam zoyer b'tfilas mincha, shekein Eliyahu loinene ela b'tfilas mincha mincha, Eliyahu b'har ha-Karmel." The ganze aniye to Eliyahu Novi is given nor b'tfilas mincha, shenema v'yi ba'alois ha-mincha v'yi gash Eliyahu. Shteitin goyim, pusat the Gemara gizem, as Leinen Elio Elbet Philis Minche, Zitzel Valde Iker Schlite von Kshofen, Zen in Meis Amincha Ad Halayla. Und hat gewollt Mispalo sein, Aneini Hashem, Aneini, Shelo Yoimru Meise Kshofen. Wo sich Meuretik geleint, as er soll nicht machen die ganze Meise dann. Weil dann ist das Mann von Schlittes geschaffen. Aber bedarfke hat er gewahrt, bis das Mann Minche auf der Schiede ist von Schlittes Minche. Auf Kaponim haben wir eine Idee, als Schaffim arbeiten nur von dem Mann Minche ad alayla. Und da steht er gekommen, bei Jawoyu al Ha'isha Laila, kennt das nicht meinen Kipschutai, sagen Chazal, Malamisho Yasho Afeilo Lem Kilayla. Die Masse ist gewähnt, Finsters, gewähnt Tunkel. Bei Jaime, sagt Shol HaMelech, zu der Chalasoi, Kosoma no li ha'oi, Vahali li es asher einer Eloich. Ich will dir sagen, wenn man das alles heraufbringen, man soll es dann heraufbringen. Von der Meure, die Ketschubes Radbaz, Heile Kimmel, Simen Tarmen, Bey, es am Weir der Parche, der Kapitel in Ach, sagt er, die Koya von der Bala Seides gewähnt, was machen es gewähnt, Koyach mi koychis atume beguf amei. Mot machnis gewen verschiedene koychis in de guf amei. Wohu mi sapeloi asidois asher scheimen. Und de guf amei hört schein asidis muss wet werden, ken de meis bezeilen. Was hat gehört? Das ist gewen de oif in die, de oif hat gearbeitet. Das, was der Radbaz sagt, Guf am Eis, was er mir bschat ist, meint nicht der Guf, was es nicht bar bekalke, von a Chayodom, Chayodom schreibt in der Ort, Beis Avrom, Ma shemunach bakever hu rak choymer. The Guf, was liegt in the Kever, das nicht der Guf am Eis, aber jesch kli em zoi wo me mutze bein ha nefesh la ha guf. Daran, a ruchni jesdike guf, wo hu mischkan ha nefesh, bezeu nikro guf oi shalom. Zwan a ruchni jesdike guf, das heißt guf oi shalom, das ist em zoi zwischen de nefesh und de chaymer und de bsara mei. Ha chaymer nikro boso, bsara odom. Aber bechol ha'inchim v'dinei ha'keber v'gehenem kulam nemru al ha'guf ha'amitis. Van ha'ruchni ist dike guf, was jeder eine hat. Die Bales oiv am gehad ha'koyach zu schleppen. Der ruchni ist dike guf durch koyche is ha'tume und ich kann durchfragen der guf in jonem von was ein Gehirn, was wird sein, wo es ist. Das ist gewähnt der Koyach von der Balasoy. Behine, ich sagte gerade was, כאשר שואל שואל לבעלת אויב להלויס השמול, אתה גזק זיזו לרופרנג עם שמול הנובי, ועוססו פעולויסאו וקסומאו בהשבויסאו, תתקטון, כבן הגן תעבוי דסקישו, להכניס בגופוי של שמול הנובי כויח מכויחי סתומת. תקלפן אותות, ורוע הקודש ברוך הוא שהויו מזומן הכויח הוא להיכונס בגוף התויר בהנוקי לתמוי את רבי שום גזן וסוצח דו זיבו שלפן דהילי כגוף ונשמו על הנובי דוח כויחי סעתומי את רבי שום זיכרן גמישתו ורימז לנשמוסי של שמול הנובי שתיקונס לגוף כאשר בתחילו. עוד רבינו של מרמז גבין לנשומה פון שמול הנובי זו לרנגן אין דרוך ניסיקי גוף. ולאי בכויח בלס אויב חס ושולם אלא במצווס הקודש בו. עוד רבינו של מזיך זה הרנגן מיש. Und er hat reingebringt in die Schöne von Schmuel, in die Guff von Schmuel. Und Schmuel kommt zu der Balasoi, aber nicht durch ihr Keuches Atome, nur Schmuel kommt mit, durch seine eigene Schöne hat gekommen in sein Guff. Und Schmuel, Schmuel kommt. Vateira ho isho e Schmuel, hat er freu gesehen, Schmuel kommt zu ihr, ותזעק בקול גדול, פרנק ציון שרייט. ויאמר לו המלך, אל תראי כמו רויס, ותאמר האיש אל שאול, אלוקים ראיתי אוילה מן האורץ, דס איז נישט פון מיר, דס איז מעשה אשר. כמובן נשיא גבוס, אס איז מעשה אשר, שטייטן רבז, אמר די כזאך, Wenn er Balas Oi hat gebringt a Gufa Meis zu ihr, hat die Gufa rausgekommen, Radlov le Mailo und Reuschei le Mato. Und da hat sie gesehen, es ist unverkehrt, Schmul hat gekommen, Reuschei Sokov le Mailo und Radlov le Mato. Hat sie schön verstanden, dass es nicht durch ihre Keuches, das ist Alekim, das ist Meitze Yashem. Chmol getracht, was ist Pshatten das, der Oid kommt doch als Oid, Meitze Yashem kommt doch an andere Oid, und zwar am Ure, die Gemaral, die Chidushi Mabgitten, die Maral sagt, Ho Odom Nikro Eitz Asode, der Mensch wird angerufen, Eitz Asode, רק שהוא אילון הופך, אבל דה מנש איזה איבגדרית אילון. כי העץ שראשוי למטו תקוע באורת. אי מקוקט אף הנעץ איזה שראשם זנן למטו, ודענופים גן למיילו. ואילו האודם, אי מקוקט אף המנש, שראשוי הוא הראש למיילו, והידיים הם ענפי האילון, והרגליים הם ענפים על ענפים, וגוף הוא עיקר אילון. אמן שזה נעץ הסודה, אבל הפקרתה. ודשרושים הם מקוקצה הול פון דמן שזה זוי בי, דשרושים פון אין אילון, וזה ארז כי עוד המעץ הסודה ארז הנעץ, אבל דשרושים זה נלמיילו, und dann noch im Sinne Lamato. Sogt der Maral, was ist es also? Weil die Scheure ist von einem Mensch, sein Jenike, sein ganzer Keuch, guckt mir Lamailo. Ist man meile, die Scherosch im Sinne Lamailo. Ein Eitz, ein Poshit-Eitz, ist der Keuch, ein Jenike, Lamato, meine Ohren, ist die Scherosch im Lamato. Normal durch die Keuch ist von Abalas, euch, hat die ganze Jenike, die ganze Keuche gekommen, von Keuche ist Atome, ist der Reusch gewinnt Lamata. Das hat gebringt, das ist gewinnt Reusche Lamata, der Raglov Lamailo, weil die Jenike ist gewinnt von der Keuche ist Atome. Sie hat gesehen, Schmuel Anobi, als gewinnt der Reusch Lamailo, hat sie gesagt, das ist mein Fehler, Kim. Das ist ein nicht mein Meister. Steht weiter im Postweg, bei Jömer Schmuel, Ascho, Lomme, Hilgatani, Lalle, Seise. Für was hast du mir zurückgebracht auf der Welt? Er ist der Hunger der Schmuel von Schmuel und Scho. Steht in Medrisch. Schmuel hat gehalten, für was bringt man ihn noch einmal auf der Welt? Hat er gehalten, das ist die Jömer Dinn, zu halten sich bei der Jömer Dinn, wir brauchen mit Schein Damm sein. Steht in Chazal, hat er gebringt, im Kumpan Jömer Dinn, hat er gebringt Moshe Rabbeinu mit sich. Als Moshe Rabbeinu soll mehr sein, als alt versteiten der Teure, hat er mir kein gewinnt. Steht in Medrisch, wer ein Dvorim kalbe Chöme. Maschmur she Kosovoi, va jeda ko Yisrael midon va Bershova. Kinem an Schmur lanovi Lashem, a jedeisho Yisovu shu yoyim adin nisyorei, ono alachas kama vakam. Chazal, du darfst doch oplernen von dem Eise. Was heißt da yoyim adin, a Schmur hat sich geschrocken geworden von der Jöi Medina gebringt Moshe Rabbeinu Onu Allah as Kama Bekam. Die Kitzel Show fragt Schmuel, was verzeihen Sie zum Mulchome, was verzeihen? Hat dem Schmuel gesagt, wie Yitin Hashem Gamas Yisrael Imcha Biyad Plishtin, wenn das verlieren Sie Mulchome. Und Mochel Morgen Ato Bonecho Imi. Morgen, du und deine Kinder wollen sein schein auf eurem Hemmes, verzeihen ihn nicht. Oma Lei hat Schau gefragt, wie in Marok, wo soll es eigentlich wohl entläufen? Oma hat Schmur gesagt, in Arakto hat nicht Käse, ob sie besser entläufen, wird sie nicht so werden. Aber wie im Atom mit Kabul Olecho Midis Adin, also wenn es mit Kabul sein Midis Adin, hereingehen in die Mulchome, wissen sie, dass sie das gehalten wird. Es Mocho, Atom und Bonecho, Imi, Ma Imi, Oma Rabbi Yochanan, Imi, der Mechitza. Und schon gehört klar, was der Master ist. Er begeht herein in die Mulchome, dass er gehalten wird. Ehren die Kinder. Oma loi Avner bei Mosko, ma Oma loch Schmuch. Sie fragen, sie nicht gehört den ganzen Schmuch, guck auf Schmuch, besorgt. Oma loem, Oma li le Moche, rat noch ist, leke Robo benossa. Das ist eine Anzoche, nicht mal für Sogen dämmen. Notau, Schleusha, Bono, wie Jotso, le Mulchome. Oma rei Schlokic. ואויסן שאור קורא הקדיש ברוך הוא למלאכי ישורת. עוד רבי נשום גירופן צדה מלאכי ישורת ואומר להם בויו וראו בריה שברוסי בילום מקוק אף תגדלס ונשאול המלך. בנויג שבאילום עודם הילך לבית המשפט. Amens geht zu Achassen und nennt er nicht mit sich seine Kinder, komm und geben ein Ei in Hörer. Wieso, Jöitzele Mulchome, die Jöideja, Schenera, er weiß, er wird gehalten werden. Und er weiß, die Kinder werden gehalten werden. Wenn Neufel von auf ihm, bis Sommer, auch mit es hat in Afrika zwei. Und er ist gewinn bis Simche, er ist mit Kabel auf sich mit es hat in, als der Rabbein ist umgerufen, der Maloch im Ruhu, Berge ist er bei Rossi bei Lomi. Also der Berge im Himmel ist nicht da. Das ist auf der Welt, das ist der Gadlos von Schor. Das ist mir wohl, der Barrikaro sagt auf Schmuel, hat getrockt Zwillen, beschadet hat gegangen im Mulchome. Er darf mir verstehen, es hat gebringt Zwillen, mein Mott hat Hirde, ob es mit ihr das mit Zwillen kommen ist, trotzdem kein Zwillen. Er hat gegangen, kein Schumhesser hat das von Füllen. Und man kann wohl den Absicht, damit es hat. Das bringt der Medrisch der ganze Meister. Jetzt kommt der Medrisch, in, wo wir Bayer sein, das Miches, der Parche, ist das uns gemeint, der Umfang von der Scheile von der Medrisch. Oma Rabbi Yeshua, der Chisnim, Bishem Rab Leibig. מלמד שהרו הקדיש בורחו למוישה דר דר בשויפטו der Malacha. Der Rabbi Shom hat gewisse Meishe Rabbeinu, jede Dörr wird mit sein und der Malachim wird so sein auf der Dörr. Der Herr O, Shol, Ubonov, Neuslim, Bachos, noch gewisse Nehmen als Shol und die Kinder werden gehaget werden. On alle Fono hat Meishe Rabbeinu gefragt der Rabbeinu Shloilov, Melech, Horishain, Sheyamoid, Albonecho, Yidokir, Bechore, der erste Melech, Er wird gehaget werden, bechore. Amal Yaakadish Bochu, veliat oimer, wie fragst du die Kasche? Emmer alle Kahanim, shahorak, shahen mekatr gimoysoi, shanema, bayoymer, Hashem, o Moshe, emmer alle Kahanim, bnei ach. Das empfet am Edish, das ist das Miches HaParshi ist, Show is given show boy where we join is given chaye mise they start get no idea kahane and Moshe Rabbeinu had gefragt a kashe melech harishin she yamid abonach yidoke bechore and the Rabbeinu shom amfotem parche semmer amir ala kahane b'nei ade da fashtein ein zah as mizetin a sefer Rabbe Kevege had gefragt a kashe is that me wissen Rabbe Kevege is a kashe Auf den ersten Blick versteht man es nicht, aber Kebege fragt Akashe. Da in Medrisch steht Akashe, was Moshe Rabbeinu hat gefragt. Das ist damals Moshe Rabbeinu Akashe. Und der Territ hat der Rabbeinu schon geämpft. Darf man verstehen, es ist gewähne eine ganze Schachtel mit Arie da. Darf man verstehen, was der Akashe ist, und darf man verstehen, der Territ. Aber Kaponim, das ist schade, dass mich das Akashe ist. Moshe Rabbeinu hat gefragt der Kasche, hat gewusst, als Scholl hat euch gehaget neu wie der Kahanem, Scholl hat gewinnt als Scholl beballert euch wie die Däune. Aber Moshe Rabbeinu hat gefragt, ob er Melech Horishain Sheyamoid Albonecho Yidoke Vechore. Er ist der erste Melech, hat gesagt, am Möyridike Meile. Das sein Meile hat gedacht, Mechapa sein auf alle die getreut, aber Asa Miese, a Miese Mishune Yidoker Becheret, Melech Orishon, das ist der Moshe Rabbeinu sa Kashe. Und weißt du, ist die Kashe, es gewinnt eine gute Kashe. Ich gedacht, Megan sein auf er. Hat der Rabbeinu schon geämpft, Emmer ala Kahanem bnei Arin, die Kahanem, das ist Parshas Emmer. Und von der Rehitis, als Wornen, wo es etwas ausgewiesen, als Parshas Emmer ist der Kittruck auf Scholl am Melo. Wir sehen am Möre, die gesagt, die Gmorre sagt, mit Sechtes Jume, mit Neima, Nena, Scholl, Verbosser Scholl, verleuren die Malchus, mit Neische, Mochal, al Keboidoi, Schenema, ob Neiblial, Omru, Maie, Schienuse, Vayivzu, Levi, Loi, Minche, Vayike, Machisch, Als wenn er Taina auf Scholl, wenn er geboren am Melech, so viele Motten bewaßen gewinnt. So Trashi, er hat noch nicht getan. Von einer Zeit von Anibis, von einer Zeit von Tablones, von einer Zeit von Skifes. So gewinnt er Zwie auf Scholl, er ist am Melech Yisroel. Was tut, mit dem Bewaßen am Melech Yisroel? Und er hat geschwiegen. Lieb, das ist gewähnt der Sibu, was hat verloren sein Malchus, weil mit Macker gewähnt sein Meilach. Und mit dem, als Schmul hat geteinet, auf Schoel, im Kopfen Ato beinecho, roi Schifte Yisrael Oto, weil im Schochacho Hashem le Melech al Yisrael. Da wissen wer du bist. Du bist am Melech al Yisrael. Aber im Kopfen Ato beinecho. Aber von Malchus, Du bist am Melech von der Rebbeinu Shalom. Wenn es gekommen zu der Chet von Neuf Irakehanim, sagt man Meure Dike Psukim. Weil Joimer HaMelech Lorotzi Manitzovim Olof hat gehört, was Neuf Irakehanim hat geholfen David, hat schon gesagt, Zoibu Bohomisu Kehane Yashem Hargezeyoi Figam Yodomim David. Hat Scholl am Melech gesagt, und da wissen wir, was tut sich da, und es soll nicht sein, kein Meuret bei Malchus. Scholl sagt, und auf euch hagen, und kehane Yashem. ולוי אבו אבי המלך לשלוח את יונם לפקויה בכהני השם. אתם נשקבולתם פולגים. ויאמר המלך לדויק, סויב עתו ופגע בכהנים, וייסויב דויק או אדוימי, וייפגע הוא בכהנים. אמרו לי כזאת, שאול עצריו גזוקת הציבוי מזלחגן או יסחגן עם כהני השם. כהני השם? אבל זה נשקי וולפות, זה מיוגי תונה נבלה, נשקי תונה נבלה. אבל זה זן עם כהני השם, בי כמם זה או יסחגן. זה נשקי וולפות. שאול גזוק, סוי ופגע בכהני, כהני השם, כהני. They then entschuldig mich, hat Maxim given, Mevassel given, sehr meile. Sind gar nicht, sind eine Reihe Miese, Hage sein, und da ist sehr schade. Scholl hat verloren den Malchus, weil er nicht Maxim given, sein Meile. Aber er hat eine Meile, es given am Melech. In Kotinato Beinecho, Roy Shifte Yisrael Oto, Veim Shochacho Hashem Lemelech al Yisrael. El Tkahat HaMaila, Adven de Erste Melech, Ot Moshe Rabbeinu Gifres, Ot Moshe Rabbeinu Gifek Melech, Horishin Sheyamit Abonecho Yidoker Bechorev, This is Gven Akashif on Moshe Rabbeinu, Zayn Maila, Ot Kedat Megin, Zayn Efech, Somn Azamisa Mishune, Yidoker Bechorev, hat der Rebbeini schon geämpft, Parshas Emmeres Mekatrigafen. Die ganze Parsha redt wegen der Meile von der Kahanim, Kedoshim Yul Elikeyem, Kedishi Hashem Lechem Elikeyem Heim Akrivim, Teg Ramban, Sheheim Kahane Hashem Mishosei Elikeinu, Yisnagu Kovid Gdula Ba'atmon, Zen Moiredik, Kahane Hashem, שאול בן אסויס קהל גתנוי בירה כהנם, הותר מבטל גבן דמיילה פון דה כהנם. דס איז גבן זר טיינק, הם נשקבל תויס אגן. נשקי קוקט אסו, אין כהנם. דס איז גבן דה קיטרוג, דס איז גבן דה קיטרוג אף שאול. פרשיס אמר איז מקטריק, אס קהת המוירה בכמיילה גרח. אבל אייב אבולט מקר גבן דמיילה פון דה כהנם, Auf sein Meile gewinnt Oymit Farem, wo Kämonisch gewinnt Jidoke Becherre. Aber Parshis Emmer retten in der Meile von Kahane Hashem und le Meise, er hat nicht Maki gewinnt der Meile. Er hat nicht Maki gewinnt der Meile, hat sein Meile nicht gekannt Oymit sein, Latziloi von Amisa Mishune. Die Gemara sagt in Yevomis, שני מסרי אלף זוגי תלמידים הוילי לרבי קיבה וכולם מייסו בפעם אחת מני שלא נוגו כובד זה בזה לפי מדרי גוסם זהם ניש נוי גבן כובד זה בזה מדפן פשטיין זה זה נגבן תלמידי רבי קיבה זה נגבן גדוי ליוילה זהר מיילה בוסיכר גדף מייגן זיין אף זה Aber leinogel kovei zebo zeh, ze im nisht maki given ze meile von de zweite, lefima dregosom. De maral zot kovei is gematria lamed beis. Vals hat gefällt bei ze leinogel kovei zebo zeh, is given an nechzeru lamed beis yomen. Mamda zweile mudim. Erschins darf me wissen, darf mir Makel sein, unsere eigene Meile, Aschreinu, Matoiv, Chalkeinu, a Meile von a Benteure, Motaschie, zu sitzen und lernen. Die Gemorre sagt, im Esechtes an Hebron, ab Sikoiris, ke goin Mann, Oma Rav Yosef, ke goin Hani, da Omri, maia Hani, lom Rabonon. Also immer zu sagt, was hab ich von der Rabonon? Das heißt dann Apikoides. Also nicht mag ihr die ganze Welt steht, aber wir lernen. Steht in eure Jail, als er bent eure, wird fragen dieselbe Kasche, was hab ich von mein Lernen, ist er der selbe Teure. Wir da wissen, am Meile von Adam Teure, wie kostet das? Aber leider gieße, da möchtet wissen, als jener ist euch das Adam Teure. Wir darf machen sein, jenem Meile, mein Nagel, Covid, Zemo, Zer, zu lieb das, hat der Meile nicht gekannt, megen sein auf dich.
Beit Avrom, man a Seifer Beit Avrom, geschrieben a kleine Seifer, gen a Tabo dort, und dort steht es, ich habe es da hin, man a kleine Seifer Beit Avrom. Ich habe es da hin, 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 ich habe es da hin,